Invitatul meu de astăzi este medicul Gabriel Mazilu, medic chirurg estetician. Bună dimineața și bine ați venit!
Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Așa, ca o primă întrebare, am spus bine, doamnelor și domnișoarelor, sau sunt și domni care apelează?
Sunt și domni. În procent mai mic, dar există.
Mi-am imaginat. În primul rând, aș vrea să vă întreb, de ce chirurgie estetică? De ce a fost alegerea?
E o poveste mai lungă. Nu vreau să fac chirurgie, mă rog, specialitatea se numește chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și estetică. Vreau să fac altceva, altă specialitate, tot chirurgicală, și adică eram țintit să fac cu totul altceva. Nu știam foarte multe lucruri la momentul respectiv când eram student despre chirurgia plastică sau despre chirurgia estetică. Și așa a fost destinul. Să-mi aleg chirurgie plastică, țin minte că atunci când am dat, erau 5 locuri pe toată țara și un singur loc în Iași pe care îl luasem eu atunci, și dacă ar fi să o iau de la capăt, tot chirurgie plastică aș face, cred că nu m-aș vedea făcând altceva.
Spuneați că mai mult femeile, îmi imaginam acest lucru, procentul este mai mare al femeilor care apelează la chirurgia estetică. Cu ceva ani în urmă, să spunem, această intervenție chirurgicală și-o permiteau sau era solicitată mai mult de persoane importante, vedete, oameni cu bani. În zilele noastre, probabil și medicina a evoluat foarte mult și tehnicile s-au schimbat, au evoluat și ele, prețurile au scăzut, sunt mult mai accesibile oamenilor obișnuiți. Din ce în ce mai multă lume apelează la aceste modificări, să spunem, posibile. A devenit aproape obișnuit să întâlnim oameni care au operații estetice. Nu mai e ceva ieșit din comun. Însă bănuiesc că există mai multe solicitări legate de anumite aspecte fizice, nasul, sânii, buzele. Cam care sunt cele mai frecvente intervenții pe care le faceți?
Cele mai frecvente pe care le fac eu, fac cele mai multe rinoplastii, deci operație de corecție a formei și aspectului nasului, după care, sigur, implantele mamare, mamoplastiile de augmentare, mărirea de sâni, abdominoplastiile, adică a scăpat de excesul la cutaneo grăsos de la nivelul burții, după ce unele persoane au făcut chirurgie bariatrică, au slăbit, după anumite intervenții chirurgicale, liposucții, da, de a scăpa de grăsimea nedorită prin lipoaspirație. Cred că acestea sunt cele mai frecvente intervenții chirurgicale estetice pe care le fac. Și colegii mei din țară, tot cam astea 4-5
sunt cele mai cerute.
Și mai există și varianta de proceduri pe care le facem la cabinet, non-invazive, non-chirurgicale, am putea spune, acele remodelări, conturări la nivelul feței cu acid hialuronic, cu toxină botulinică, botoxul, de care știe toată lumea, cu PRP. PRP-ul este cunoscută la noi ca fiind, și nu numai la noi, și în străinătate, ca terapia vampir sau terapia Dracula cu sângele propriu, de a ajuta la reîntinerirea, revitalizarea pielii de la nivelul, mă rog, feței, gâtului, decolteului, partea dorsală a mâinilor, și anumite proceduri legate tot la cabinet de radiofrecvență, remodelare facială, corporală.
O să vreau să vorbim un pic mai în amănunt despre o parte din aceste tehnici, dar pentru început, în cazul în care doamnele, domnișoarele, domnii care ne ascultă la această oră se gândesc să apeleze la chirurgia estetică, aș vrea să ne spuneți pas cu pas cum se întâmplă lucrurile, de la întâlnirea cu medicul chirurg, analize necesare și cum decurge totul din momentul în care se hotărăsc să
facă această operație. Sunt elemente comune pentru marea majoritate a intervențiilor chirurgicale și sunt elemente personalizate de care trebuie să ținem cont. Practic, sigur, orice intervenție chirurgicală va începe cu o primă consultație. Adică, clar, trebuie să vezi pacienta. Indiferent dacă o vezi, și o să vedeți de ce subliniez acest aspect, fiindcă avem foarte multe paciente, am foarte multe paciente din străinătate și, sigur, vorbim la telefon, vorbim pe diferite medii, mesaje și așa mai departe, e-mail-uri, și există posibilitatea ca să o vezi pe pacientă poate cu 2-3 zile înainte. Dar programarea este făcută. Adică programarea este făcută din timp, cu câteva săptămâni, dar pe pacientă o vezi destul de târziu sau cu două zile înainte de intervenția chirurgicală. Clar trebuie o primă consultație. Este foarte important să stai să asculți pacienta, să vezi ce își dorește, ce poți tu să-i oferi. Că sunt cazuri în care pacienta poate își dorește niște lucruri să-și îmbunătățească sau să-și schimbe sau, mă rog, altceva, pe care tu ca chirurg s-ar putea să nu poți să le satisfaci. Și foarte bine, și tot timpul spun în diferite emisiuni chestia asta, este foarte important, foarte, foarte important ca și chirurg să te abții la a face mai mult decât crezi că poți face.
De a afirma, în primul rând, că poți și apoi a trece la...
Exact. Sunt foarte mulți doctori care fac...
Promit mai mult decât se poate face.
Exact. Și le zice pacientelor ce vor să audă. Nu este ok, fiindcă este o chirurgie, sigur, este o chirurgie de înfrumusețare, suntem de acord, dar nu e ca și cum, nu știu, te duce să-ți faci polish la mașină și exact, totul este bine exact și frumos. Deci trebuie să ne știm limitele, este bine să păstrăm proporțiile estetice ale feței, ale corpului, ale sânilor, ce dorim noi, să respectăm cât mai mult partea naturală a corpului și să nu depășim aceste limite. Că după aia sunt foarte greu de corectat odată toate fețele operate care arată vulgar, sânii operați care arată vulgar și așa mai departe. Este foarte greu după aia să revii la o formă cât mai naturală.
Vi s-a întâmplat vreodată să vină o pacientă care să aibă o anumită imagine, să spun, asupra ceea ce vrea să devină ea, dar ea practic să n-aibă o problemă reală, să fie o chestie închipuită. Să-i faceți, desigur, operația, că până la urmă e liberă să-și dorească, dar să gândiți că n-avea nevoie?
Da, da. Da, nu sunt foarte multe, să știți că nu sunt foarte multe, dar într-adevăr. Și am avut câteva paciente care pur și simplu au venit, de exemplu, pentru o corecție, vă dau un exemplu clar care îmi vine acum în minte, o corecție la nivelul nasului. Din punctul meu de vedere, ca estetician și este meseria mea, nu? Da, ce trebuie exact să fac? Trebuie să operez. Nu avea mare nevoie de corecție, dar, sigur,
ținea neapărat
prin discuții, dar nu era o persoană neapărat agresivă în discuții. Mi-a explicat pe îndelete că o deranjează foarte tare chestia aia, că nu știu, la pozele dintr-o parte, din oblic, da, și așa mai departe. Sigur, lucrurile astea pot fi evitate, dar sigur că până la urmă, după ce am ascultat-o și am concluzionat că pacienta
chiar își dorește
și știe ce spune, într-adevăr am acceptat să o operez. În schimb, pot să zic că am refuzat paciente care au vrut o anumită intervenție chirurgicală. De fapt, nu intervenția chirurgicală în sine, ci să depășim mai mult decât ceea ce puteam eu să-i ofer și, într-adevăr, am refuzat. Am zis că eu nu pot să fac așa ceva. Sigur, sunt alții care pot face asemenea intervenții chirurgicale și sunteți liberi să mergeți unde doriți.
Pentru că tot vorbeați de rinoplastie, dumneavoastră, în momentul în care vedeți pacienta, bănuiesc că lucrând cu atâtea chipuri și studiind atât de mult, în momentul în care vedeți pacienta, vă și imaginați destul de repede cam cum ar trebui să arate nasul, nu? Pentru că despre nas vorbim acum. Ele vin poate cu o altă imagine. Aveți posibilitatea să le simulați cumva pe calculator un model de nas, cum vi-l imaginați dumneavoastră că ar trebui să fie și cum și-ar dori ele? Bănuiesc că nu e foarte simplu să cădeți de acord.
Foarte, foarte bună întrebarea, foarte bună întrebarea și chiar o să insistăm un pic pe aspectul ăsta. Într-adevăr, sigur, cu cât operez mai multe paciente, da, eu operăm foarte multe nasuri și o spun cu toată modestia, cu cât operez mai multe paciente, deja ele când vin, știu la cine vin. Știți cum, se vorbește din vorbă în vorbă, sigur, și mediile, media, social media au impactul lor, dar tot cea mai bună reclamă este de la pacient la pacient. Am mai avut paciente care au venit cu poza la consultație. Poza, nu poza lor, ci poza...
Cum și-ar dori ele să fie.
Una exact, photoshopată sau ce-o fi fost, da, tot da, felul de vedete, Kardashian și așa mai departe. Și am zis că dacă tu îți dorești, și o să vă explic un pic pe îndelete, dacă tu îți dorești să îți fac nasul ăsta, să știi că nu am cum să ți-l fac. Și le mai și zic, deci știi ce fac eu, te-ai interesat. Pacientele când își fac o operație estetică, în proporție cred că de 90% se interesează.
Așa
unde
ar trebui să
poate
se întâmple.
Poate 10% într-adevăr, ok, un pic de reclamă mai văd și ajung în cabinetul doctorului respectiv. Și nu am cum să fac. De ce? Fiindcă există paciente și nu, nu un nas pentru toată lumea. Deci fiecare cu proporțiile sale, cu aspectul său. Adică dacă tu ai un nas, să zicem, un nas mare, mă exprim, poate nu-i plăcut cum zic, ai un nas mare. Ei, din nasul ăla mare, nu putem să facem un nas din ăla micuț pe care mi-l arăți într-o poză photoshopată.
Și poate nici nu se potrivește cu dimensiunile feței.
Exact,
și cu...
exact. Și de asta este foarte important, într-adevăr, ca nasul să se armonizeze perfect cu trăsăturile estetice ale feței. În ceea ce privește partea de editare a nasului, sunt programe, sunt mai multe programe. Cel mai cunoscut este Photoshop-ul. Sigur, programul Photoshop, ăla profi, complet, deci nu nimic...
pe care îl folosiți dumneavoastră în momentul în care le arătați cam cum ar urma să fie.
Asta vreau
fie.
Să vă zic că nu-l folosesc.
Nu-l folosesc.
Îl am și nu-l folosesc. Sunt după modelul old school, în sensul că mai există și un program, mai există Chrysalix-ul, care pur și simplu... Deci Photoshop-ul, eu îți fac o poză, este foarte simplu, ți-am făcut o poză și pur și simplu iau un braș, da, ăla de a șterge și îți șterg ce ție nu-ți place. Ok, și ți-ară poza.
Vedem rezultat.
Dar pur și simplu este ca și cum eu aș desena, aș sta cu copilul în fața calculatorului sau pe o planșă de desenat și desenăm. Pe când pentru anumiți pacienți, nu fac la toată lumea, dar sunt anumiți pacienți care, sau paciente care într-adevăr chiar își doresc să vadă cum ar arăta și le explic aceleași lucruri pe care vi le spun și dumneavoastră, le spun și lor. Le fac fotografii, oricum este obligatoriu în chirurgia estetică, plastică, să avem fotografii înainte, după operație și la diferite controle și le fac remodelarea, le arăt cum ar arăta nasul.
Corectat
cu creionul, pe hârtie, cu măsurători, adică cu, mă rog, raportor, riglă, compas și așa mai departe. Sunt niște proporții foarte bine definite la nivelul feței. Înaintașii noștri în chirurgia estetică au studiat îndeaproape aceste lucruri și avem anumite unghiuri, care este trebuie să fie unghiul, de exemplu, între buză și nas, care trebuie să fie unghiul între frunte și nas, cât de lățimea nasului, lungimea nasului. Respectând aceste proporții, care sunt proporțiile ideale, sigur conturez nasul și după aia ai posibilitatea de a arăta pacientei cam așa va arăta nasul tău în proporții cam de vreo 90%, cam așa, 95%.
Deci, practic, ascultătoarele noastre sau ascultătorii noștri care doresc să facă o intervenție la nas, da? Trebuie să înțeleagă că este foarte importantă această discuție cu medicul și este foarte important înțelegerea faptului că nu te duci la medic să-i ceri un nas cum crezi tu că ar trebui să fie, ci cum e mai avantajos pentru tine să fie făcut în raport cu aceste proporții despre care spuneați dumneavoastră. Lucrurile se pot schimba în momentul în care ajungi la medic, s-ar putea ca imaginea ta despre
cum
ce...
Cum se numește, cheltuiala din piață nu se potrivește cu aia de acasă.
Da, așa este.
Sigur, deci nu poți să faci, să duci ceva la cerere. Este exclus și asta este valabil poate pentru toate specialitățile medicale, să zicem. Îndeoseb pentru chirurgia estetică. De asta există consultația, de asta medicul respectiv trebuie să aibă răbdare cu pacienta și sigur este în interesul lui ca să aibă răbdare, adică să explice, să arate cazuri operate înainte și după, să vadă. Eu cel puțin așa fac, având o experiență pe rinoplastie, văd imediat nasul, imediat mă duc la imaginele operate, le știu, folderele foarte bine păstrate și știu exact ce am operat și când am operat și cum am operat și într-adevăr îi arăt, uite, nasul pe care l-am operat seamănă cu nasul tău, da, destul de mult, ok, uite, ăsta este rezultatul la care putem ajunge și într-adevăr de a face acel proiect de care v-am zis, dar nu prin Photoshop, mi-ar fi foarte simplu prin Photoshop, credeți-mă, adică pur și simplu pun poza, iau un braș, trag câteva liniile, șterg și simplu.
Că modalitatea pentru care ați optat dumneavoastră vă folosește inclusiv în momentul în care operați, vă ajută mai mult decât dacă ați face prin Photoshop, pentru că spuneați că faceți acest acele măsurători,
măsurători și măsurători
pe care le folosiți
sunt
în cadrul
reale,
operației.
Fiindcă fotografia este făcută la scală 1 la 1. Și la fel se și printează la scală 1 la 1, și practic când faci măsurători, asta e toată ideea, și da, când faci măsurătorile și tu știi că vrei să îndepărtezi o anumită parte,
știi exact cât tai și cum tai.
Exact, da, exact la milimetru ți iese. De asta este foarte... Eu am învățat de la mai multe persoane din străinătate, profesori universitari, experți în rinoplastii, această tehnică, și vreau să vă zic că din punctul meu de vedere este cea mai fiabilă, este cea mai care se apropie cel mai mult de realitate.
Care este cea mai tânără, dacă vă amintiți, pacientă care a venit, desigur, presupun că după 18 ani, că nici nu dacă ai voie să...
Vă explic, ai voie? Înainte, da.
Care e cea mai tânără pacientă care a apelat la serviciile noastre?
Singura vârstă sau, nu, singura intervenție chirurgicală pe care o accept să o fac înainte de vârsta de 18 ani și este rinoplastia, și vă explic imediat de ce. Fiindcă la fete, la femei, nasul se oprește de creștere undeva la vârsta de 16 ani. Deci este mai mult decât safe să faci operația după 16 ani, și da, imediat am să vă și zic despre aceste paciente, am mai multe. La băieți, într-adevăr, e undeva între 17 și 18 ani. Noi suntem un pic mai leneși.
Creșteți mai mult timp.
Mai mult timp, da, exact. Și am făcut și la băieți cam la 17 ani, și la fete, într-adevăr, am destul de multe paciente cu între 16 și 17 ani care le-am făcut doar rinoplastie. Deci atât, altă intervenție de natură estetică nu trebuie făcută. Nu. Deci nu discutăm despre implante mamare la paciente sub 18 ani, despre liposucție, abdominoplastie, este exclus. Da. Deci nu. Deci nu se face așa ceva și sper că nu face nimeni așa ceva. La nas, v-am zis, este super, mai mult decât justificat. Ideea este că ce se întâmplă cu aceste paciente, că dumneavoastră ați spune acum, bine, domnul doctor, dar n-ați putea să le convinge să mai stea 2 ani de zile? E, uite, să vă zic că nu. De ce? Vin cu părinții, sunt atât de introvertite, nu vreți să știți.
Probabil sunt niște adolescente un pic complexate, frustrate, și e mai bine să rezolve problema ca să evolueze.
Consultația e total diferită față de un pacient adult. E total diferită. Adică trebuie să stai să le asculți și să intri un pic în mintea lor și o să ajungi la concluzia că cea mai mare problemă și lumea s-a terminat pentru ele din cauza nasului. Și într-adevăr, la pacientele astea nu ne gândim la micile corecții. Într-adevăr...
Deci vin cazuri chiar de operat.
Da,
am
chiar
înțeles.
De operat. Marea majoritate din aceste paciente sub vârsta de 18 ani sunt nasuri post-traumatice. Adică au avut diferite accidente.
Am înțeles.
Nu știu, ce-mi vine în minte, la sanie, la schi, de mașină. Și într-adevăr sunt atât de complexate încât după aia am o discuție separată și cu părinții. Deci discut cu ele în prezența părinților, fiindcă n-au 18 ani, și apoi discut și cu părinții. Și într-adevăr sunt atât de complexate. Deci vreau să vă zic că m-au sunat părinții acestor paciente și pacienți la băieți, dar într-adevăr fetele sunt mai complexate în această problemă și mi-au zis: domnul doctor, nu-mi vine să cred că o operație a putut să o facă să se schimbe în bine.
Da.
Dacă știam, o operam de mult. Doamnă, dumneavoastră, ați fi operat-o, dar nu vă opera nimeni. Da. Și cam atât se poate opera ca și intervenție estetică înainte de vârsta de 18 ani.
Să revenim un pic, pentru că plecasem de la nevoia obținerii unor informații importante. Spuneam care sunt pașii de urmat. Discutați cu pacienta, vă vedeți cu pacienta, încercați să creionați care sunt modificările ce trebuie făcute.
Sigur.
Obțineți acordul, desigur. Ce urmează? Analize.
Urmează un set, pur și simplu noi la Arcadia avem o echipă foarte bine antrenată și foarte bine pusă la punct, încât lucrurile se desfășoară foarte ușor. Nu trebuie să alerge pacientul nicăieri.
Deci, practic,
intră în pachet, lucrurile sunt destul de simple. După ce a avut consultația la mine, ia legătura cu biroul, de fapt biroul consilierii ia legătura cu pacienta, îi spune partea administrativă, mă rog, costuri, întâlnirea cu medicul anestezist.
care este extrem de important.
Foarte importantă.
Lucrați cu același medic anesteziști sau sunt
mai mulți medici anesteziști, toți sunt foarte bine pregătiți, foarte ok, sigur sunt sprijinul pacientului. Nu, depinde când operez. Dacă operez, depinde, au și ei, mă rog.
În funcție de programul lor,
care sunt dimineața, facem echipă. Pur și simplu toți sunt la fel de bine pregătiți, mie mi-este tot una. Este sigur, sigur.
Ce analize sunt necesare?
Sunt analizele uzuale. De sânge, hemoleocogramă, o biochimie, timpii de sângerare. Foarte important.
Sau de coagulare.
De coagulare, sângerare, coagulare, o electrocardiogramă. Deci aceste analizele sunt basic.
De bază.
Sunt de bază. Dacă într-adevăr medicul anestezist consideră că mai are nevoie de o altă analiză în plus, pacienta o va face, sau dacă are nevoie de un alt consult, adică un consult cardiologic. Se întâmplă într-adevăr, de obicei la pacientele care sunt, și marea majoritate a pacienților sunt tineri, de obicei, ce v-am zis, este mai mult decât suficient, dar se întâmplă de cele mai multe ori ca pacientele să aibă nevoie de un consult cardiologic, de un consult, nu știu, poate reumatologic, neurologic, și într-adevăr tot la noi, deci nu trimitem absolut nicăieri.
Există restricții, ca să spun așa, anumite afecțiuni pe care poate să le aibă pacientul și care să nu permită?
Sigur,
câteva dintre ele.
Dacă ne referim la coagulare și la sângerare, clar, hemofilia și... Este exclusă. Depinde și acum tipul de hemofilie. Anumite tipuri de trombofilii, depinde acum și ce intervenție chirurgicală faci. Cu cât este mai mare intervenția chirurgicală, cu atât selecția este mai strictă. Sigur, neoplasmele, cancerele, și bolile autoimune. În general, restul le putem rezolva fără niciun fel de problemă.